Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo dorong semangat kolaborasi di forum IMTGT. Balas serangan Israel di Gaza, pejuang Palestina tembakan roket. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka KTT ke-15 Indonesia-Malaysia-Thailand Ground Three Angel atau IMTGT dan meluncurkan IMTGT Visit Year 2023-2025. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan negara-negara IMTGT harus mampu berkolaborasi untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berita selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Di usianya yang ke-30 tahun, Forum Kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle IMTGT telah menjelma menjadi kerjasama segitiga emas bagi 85 juta penduduk di tiga negara. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi meskipun dilanda krisis global, volume perdagangan IMTGT berhasil mencapai $618 miliar di tahun 2021. Dalam sambutannya pada pembukaan KTT ke-15 IMTGT Kamis di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo mendorong agar IMTGT dapat terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Karena tantangan ke depan tidak mudah, ketidakpastian masih tinggi, rivalitas masih tajam, dan efek domino goncangan ekonomi global masih terus mengancam. Mari kobarkan semangat kolaborasi khususnya dengan peningkatan daya saing, konektivitas, pariwisata, dan investasi untuk mencapai visi IMTGT tahun 2036.
Seusai pertemuan IMTGT, Presiden Joko Widodo meluncurkan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle IMTGT Visit Year 2023-2025 Kamis di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ia mengatakan pandemi telah menghancurkan sektor pariwisata global, bahkan di tiga negara IMTGT jumlah turis internasional turun lebih dari 90%. Namun menurutnya sejak tahun lalu sektor pariwisata sudah mulai pulih, ditandai dengan kenaikan pergerakan wisatawan mancanegara hingga 900 juta dan diprediksi akan terus meningkat. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mendorong negara-negara IMTGT untuk bergerak cepat menangkap peluang dengan berfokus pada infrastruktur, branding inovatif, dan pengembangan pariwisata digital. Menurutnya, hal itu dapat memperkuat ekosistem pariwisata yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Andi Romdoni melaporkan.
Menyongsong Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Pemilu 2024, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI sejak awal tahun 2023 terus menggalakkan gerakan cerdas memilih. Gerakan tersebut dilakukan melalui semua platform yang dimiliki, baik di stasiun daerah seluruh Indonesia maupun sejumlah satuan kerja di Jakarta, termasuk stasiun siaran luar negeri, Voice of Indonesia. Hal tersebut dikemukakan Direktur Program dan Produksi LPPRRI, Mistam, dalam sambutannya saat membuka gelar wicara Youth Forum di Kampus Universitas 11 Maret Surakarta, Kamis 11 Mei. Menurut Mistam, pihaknya menantang semua akademisi, baik mahasiswa maupun pengajar-pengajar di kampus, untuk berkontribusi mengedukasi politik terhadap publik melalui siaran RRI dengan memanfaatkan berbagai platform tersebut.
RRI dalam tahun ini sampai Februari itu gencar-gencarnya melaksanakan gerakan cerdas memilih. Semua lorong programa Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 Voice of Indonesia, portal kita RRI.co.id dan juga RRI Net Voice of Indonesia itu sekarang ini memaksimalkan ya mulai awal tahun sampai akhir tahun ya awal tahun Januari Februari tahun 2024 itu betul-betul memaksimalkan segala potensinya untuk mengajak berbagai pihak untuk melakukan gerakan cerdas memilih. Ayo, saya akan menantang Anda, mahasiswa Prof, maksud saya Prof, agar mengisi siaran di RRI untuk memberikan edukasi kepada publik.
Secara terpisah, Kepala LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri, Soleman Yusuf, mengatakan para pemilih muda perlu mendapat pengetahuan dan pemahaman akan nilai penting dari penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, lewat Youth Forum yang diselenggarakan bekerja sama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Voice of Indonesia memainkan peranannya sebagai media mainstream untuk mengedukasi pemilih muda tentang pentingnya pemilu. Gelar bicara Youth Forum di UNS Surakarta menghadirkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Nurul Surtati, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta, Poppy Kusuma, Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UNS, Andrine Prima Apneta, dan Duta Mahasiswa UNS, Muhammad Rizki. Kegiatan juga dihadiri anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Muhammad Kusnaini, Dekan FISIP UNS, Profesor Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaini, MSI, dan seratusan mahasiswa. Berita selanjutnya, sejumlah kepala delegasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN mulai meninggalkan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis 11 Mei melalui Bandara Internasional Komodo. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah kepada Antara di Labuan Bajo Kamis menyebutkan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah meninggalkan Labuan Bajo pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah dengan didampingi oleh pejabat pelepas Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selain Perdana Menteri Kamboja, Perdana Menteri Laos, Perdana Menteri Singapura, Sultan Brunei Darussalam, Perdana Menteri Malaysia, dan Presiden Filipina juga telah meninggalkan Labuan Bajo dengan didampingi oleh masing-masing pejabat pelepas. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Thailand serta Perdana Menteri Vietnam akan meninggalkan Labuan Bajo setelah pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan didampingi oleh pejabat pelepas. Adapun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo direncanakan akan meninggalkan Labuan Bajo pada pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah dan Sekretaris Jenderal ASEAN direncanakan akan meninggalkan Labuan Bajo pada pukul 17.20 waktu Indonesia Tengah dengan didampingi oleh pejabat pelepas. Berita terakhir dari dalam negeri. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso Jakarta, Faisal Rizal Matondang, menyatakan pemerintah perlu membuat sebuah peta jalan sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi berikutnya yang mungkin datang di masa depan. Peta jalan tersebut harus dipersiapkan secara matang. Faisal dalam siaran sehat yang diikuti di Jakarta Rabu 10 Mei menuturkan, belajar dari pengalaman pandemi, peta jalan sangat dibutuhkan agar setiap penanganan kasus dapat segera dikendalikan dan tidak memicu rasa panik ataupun penumpukan pasien seperti ketika menghadapi kasus COVID-19. Peta jalan itu diharapkan tidak hanya memuat panduan-panduan penanganan, melainkan langsung mencantumkan rumah sakit mana yang akan dijadikan rujukan, siapa saja tenaga kesehatan yang masuk menjadi tim penanganan wabah, hingga kepastian tersedianya alat atau obat-obatan jika dibutuhkan. Menurut Faisal, peta jalan yang disusun juga perlu mengkritisi situasi saat ini, utamanya dalam menyikapi pernyataan Badan Kesehatan Dunia yang pada tanggal 5 Mei 2023 mencabut ketentuan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dari COVID-19. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama, Badan Operasi Militer Gabungan Faksi-Faksi Pejuang Palestina yang berbasis di Gaza mengklaim telah menembakkan rentetan roket ke wilayah Israel pada Rabu 10 Mei. Sejumlah narasumber keamanan Palestina dan saksi mata mengatakan kepada Xinhua, lebih dari 20 roket telah ditembakkan, sementara suara ledakan terdengar beberapa kali di dekat tembok perbatasan yang memisahkan Israel dan Gaza. badan militer yang berbasis di Gaza dan terdiri atas faksi-faksi bersenjata yang beroperasi di wilayah kantong itu, termasuk Hamas dan Jihad Islam Palestina, mengaku bertanggung jawab atas penembakan roket tersebut. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol hari ini, Kamis, mencabut semua aturan pembatasan berkaitan dengan COVID-19, termasuk wajib isolasi mandiri yang otomatis menyatakan penyakit tersebut masuk kategori endemik. Dalam sebuah pertemuan tanggap COVID-19, Yoon mengatakan, wajib karantina 7 hari untuk pasien COVID-19 dikurangi menjadi 5 hari. Presiden Korea Selatan juga menyatakan, wajib mengenakan masker dalam ruangan akan dicabut di semua tempat, kecuali rumah sakit dengan kamar rawat inap. Yoon juga mencabut aturan wajib tes PCR untuk mereka yang datang ke Korea Selatan. Keputusan pencabutan hampir semua aturan terkait COVID-19 itu berlaku sejak 1 Juni nanti ketika tingkat krisis COVID-19 tingkat nasional diturunkan dari serius menjadi waspada. Terakhir kami sampaikan berita dari Indonesia. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, menawarkan kerjasama mewujudkan transportasi berkelanjutan, yakni kereta api ringan atau Light Rail Transit, LRT, kepada pemerintah Provinsi Bali, Indonesia, guna mendukung upaya dekarbonisasi atau mengurangi emisi karbon dari transportasi publik. Owen Janskin, melalui keterangan tertulis di Denpasar, Rabu mengatakan, ini adalah salah satu bidang keahlian yang dapat ditawarkan Inggris seiring dengan dukungan berkelanjutan Inggris terhadap elektrifikasi bus Trans Jakarta. Ia mengaku tertarik untuk membahas transportasi berkelanjutan LRT yang rencananya menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan kawasan wisata utama di Kabupaten Badung. Selain itu, ia juga tertarik mempelajari lebih lanjut rencana pemerintah Provinsi Bali untuk mendekarbonisasi sistem transportasi publik setempat. Untuk menjajaki potensi kerjasama transportasi LRT itu, Duta Besar Owen mengunjungi Pulau Bali dan bertemu dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, pada Kamis 11 Mei. Berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema partisipasi KBRI Rabat dalam pameran Siam Magnes 2023. KBRI Rabat berpartisipasi dalam Salon International The Eye Agriculture atau Siam 2 hingga 7 Mei 2023 di Kota Magnes dengan mendirikan gerai yang memamerkan berbagai produk agrikultur dari 10 perusahaan Indonesia dan Maroko. Beberapa komoditas yang dipamerkan antara lain kopi, teh, greenstone, berbagai rempah-rempah, essential oils, dan kayu gaharu. Selama pameran berlangsung, Gerai Indonesia Pavilion telah dikunjungi 5.000 hingga 8.000 pengunjung Maroko dan dari negara lainnya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania, Hasrul Azwar, yang turut hadir pada hari pembukaan berharap gerai tersebut dapat menarik berbagai importir dan pembeli untuk memasarkan dan menjual produk-produk Indonesia di Maroko dan juga memperkenalkan produk Indonesia kepada masyarakat Maroko. Pembukaan juga dihadiri oleh Perdana Menteri Maroko, Aziz Akanouch. Pameran ini bertujuan untuk mempromosikan perkembangan dan potensi agrikultur di Maroko yang diikuti oleh berbagai perusahaan Maroko dan luar negeri yang berasal lebih dari 20 negara. Mereka memamerkan dan menjual berbagai produk dan layanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, mesin pertanian, pupuk, mesin pengolah makanan, serta hewan ternak. Siam Magnes 2023 ini pertama yang diadakan setelah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. KBRI Rabat selalu berpartisipasi dalam pameran Siam Magnes sejak pertama kali diadakan. Tahun ini, KBRI Rabat juga bekerja sama dengan Indonesia Trade and Promotion Center, ITPC Barcelona, karena banyaknya produk Indonesia yang masuk ke Maroko melalui negara-negara Uni Eropa, salah satunya Spanyol. KBRI memandang kiranya upaya peningkatan kerjasama perdagangan Indonesia-Maroko perlu juga melibatkan pengusaha Indonesia yang sudah aktif di pasar Eropa, salah satunya Spanyol. Gerai Indonesia juga diliput oleh beberapa media seperti SNRT Radio, Merok 24, 2MTV, dan EcoPress. Sekian Beranda Diplomasi.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 11 Mei 1914. Komponis besar Indonesia Ismail Marzuki lahir. Salah seorang komponis besar Indonesia Ismail Marzuki lahir di Kampung Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat pada 11 Mei 1914. Lagu ciptaan karya Ismail Marzuki yang paling populer adalah Rayuan Pulau Kelapa. Ismail Marzuki tutup usia pada umur 44 tahun, 25 Mei 1958 di Jakarta. Namanya diabadikan sebagai pusat kebudayaan di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki atau TIM, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Pada 2004, Ismail Marzuki mendapat gelar pahlawan nasional. Beralih ke 11 Mei 1998, India tes senjata nuklir. Pada 11 Mei 1998, India menjalani uji coba bom nuklir. Ini merupakan kali pertama India melakukan uji coba senjata pemusnah massal sejak 1974. India melakukan tes tanpa memberi peringatan kepada masyarakat internasional, sehingga memunculkan kemarahan tetangganya, Pakistan. Hal lain yang membuat Pakistan geram yaitu Pokhran, negara bagian Rajasthan yang menjadi lokasi uji coba tersebut hanya berjarak sekitar 150 km dari perbatasan dengan Pakistan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 11 Mei 1998. Koin euro pertama dicetak di percetakan uang logam Prancis. Pada lokakarya Pessac, 11 Mei 1998, Menteri Ekonomi Prancis pada waktu itu, Dominique Strauss-Kahn, mengaktifkan secara resmi percetakan uang logam atau koin euro pertama di Eropa. Menjadi simbol integrasi Eropa, euro menjadi mata uang bersama di 11 negara dari 15 negara yang membentuk Uni Eropa pada tahun 1998. Uang koin dan uang kertas euro diperkenalkan secara resmi pada 1 Januari 2002. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia. Indonesiaku kali ini berjudul TNI AL dan peneliti Indonesia temukan puluhan gunung bawah laut di NTT. Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut Pushidrosal bersama para peneliti dan akademisi dari 5 universitas di Indonesia menemukan 29 gunung bawah laut di perairan Flores, Nusa Tenggara Timur. Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat kepada wartawan di Kupang Selasa mengatakan, puluhan gunung itu ditemukan saat pihaknya menggelar ekspedisi Jala Citra 3 2023 Flores yang berlangsung selama kurang lebih 3 bulan di wilayah NTT. Menurutnya, dari 29 gunung bawah laut yang ditemukan, pihaknya belum meneliti lebih jauh perihal aktif atau tidaknya gunung-gunung tersebut. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan, tidak ditemukan adanya gelembung di sekitar sejumlah gunung tersebut. Sehingga terkait mana gunung bawah laut yang aktif dan tidak belum bisa diketahui. Tim peneliti telah mengambil koral dan batu-batuan lain yang ditemukan di puncak gunung tersebut. Sampel batu-batuan dan koral tersebut akan diperiksa di Badan Geologi di Bandung untuk memastikan status dari gunung bawah laut tersebut. Gunung-gunung bawah laut yang ditemukan tersebut tersebar di bagian barat Pulau Flores bagian utara, Flores bagian selatan, dan masuk di beberapa pulau. Nur Hidayat mengatakan beberapa gunung yang ditemukan juga dekat dengan permukaan laut, sehingga perlu kehati-hatian ketika kapal berlayar. Namun menurutnya masyarakat tidak perlu takut atau cemas dengan adanya penemuan gunung-gunung tersebut. Lebih lanjut, Nur Hidayat mengatakan ekspedisi Jala Citra 3 2023 Flores, etape keempat akan kembali digelar dalam waktu dekat dan akan kembali melakukan penelitian di sejumlah lokasi yang sudah ditentukan. Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Nusa Cendana, Kupang, Jeffrey Bale, mengapresiasi upaya dari TNI AL dalam membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya para nelayan dalam pemetaan dan penelitian di laut. Menurutnya, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah pusat dan provinsi untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan kondisi di perairan, termasuk budaya dan perilaku masyarakat nelayan dan pesisir di Flores. Sekian Indonesiaku.
Kukenang dirimu waktu kau di sampingku, aku ucapkan janji setiaku kepadamu, kepadamu sayangku ini. Sangka janji tak terpenuhi, pengertianmu selalu kuharapkan. Oh sayang, 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 oh sayangku.
Sayangku, semuanya ini menipu.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, tarian khas Manggarai, yakni Tiba Mekah, akan menyambut para kepala negara dan delegasi KTT ASEAN 2023 yang akan tiba di Labuan Bajo pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam bahasa Manggarai, tiba berarti terima dan Mekah berarti tamu. Oleh karena itu, tarian tiba tamu sangat identik dengan penyambutan tamu. Tarian tiba Mekah selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik serta berbagai upacara keagamaan. Tarian tiba Mekah terinspirasi dari kebiasaan masyarakat Manggarai dalam menyambut tamu yang berkunjung ke Manggarai. Tamu-tamu tersebut akan disambut dengan riang gembira. Para penari juga wajib memberikan ekspresi yang ramah dengan penuh senyuman saat menari. Lenggokan penari diimbangi dengan senyuman sebagai bentuk rasa terima kasih karena sudah berkunjung ke daerah Manggarai. Para penari menari di depan rombongan tamu sembari memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada tamu. Penari tiba Mekah biasanya perempuan, namun laki-laki juga bisa membawakan tarian ini. Tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu. Tiba Mekah diiringi oleh alat musik tradisional Manggarai yaitu gong dan gendang. Sementara itu, kostum yang digunakan para penari adalah Bali Belo atau ikat kepala, bero atau baju, dan songke atau kain bagian bawah.
Saja berakhir hujan di sore ini menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Lawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya.
janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti, tetaplah seperti ini. Berganti, tetaplah seperti ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, pemerintah kota Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan akan kembali menggelar perhelatan Gelar Melayu Serumpun atau GEMES tahun 2023. Kegiatan rutin yang sudah terselenggara ke-6 kalinya ini merupakan kegiatan tahunan yang digelar Pemko Medan untuk memperkenalkan Kota Medan melalui kebudayaan Melayu. Di tahun ini, GEMES juga sebagai rangkaian acara untuk memeriahkan peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-51 dan Hari Ulang Tahun Dekranasda Dewan Kerajinan Nasional Daerah ke-43 tahun 2023, di mana Kota Medan sebagai tuan rumah penyelenggaraannya. Gelar Melayu Serumpun, GEMES, merupakan ajang publikasi untuk memperkenalkan warisan budaya sebagai atraksi dan daya tarik wisata Kota Medan. Pendengar, melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata baik lokal maupun mancanegara dan dapat menjadi sarana edukasi bagi para generasi muda agar lebih mengenal keberagaman seni budaya Melayu sebagai kearifan lokal. Event GEMES ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 16 sampai 19 Mei 2023. Acara ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2016. Gelar Melayu Serumpun digelar di halaman Istana Maimun, Kota Medan. Perhelatan Gelar Melayu Serumpun ini dimeriahkan dengan beberapa pertunjukan seni kebudayaan khas Melayu, mulai dari pentas lagu Melayu berbalas pantun hingga tari zapin yang diikuti oleh ratusan penari. Pembukaan kegiatan ini rencananya diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Istana Maimun. Selain lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya, perhelatan GEMES ke-6 ini dijadwalkan akan dihadiri Ibu Negara Republik Indonesia, Ibu Iryana Joko Widodo, dan para duta besar negara sahabat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dijadwalkan juga akan hadir dalam acara tersebut. Untuk peserta pagelaran seni budaya Melayu selain dari Indonesia juga akan diikuti 4 negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Dari dalam negeri akan diikuti dari Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Palembang, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Masih tangan. Masakan kembali, berharap ku putar kembali. Meratap sesapa terkata, meratap sesapa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Grace Simone. Grace Simone adalah seorang penyanyi yang populer sejak tahun 1970-an. Selain kerap tampil di televisi, ia juga rajin mengikuti kontes musik. Lagunya yang terpopuler berjudul Bing diciptakan oleh penyanyi, aktris, dan pencipta lagu legendaris Indonesia, Titiek Puspa. Lagu ini diciptakan oleh Titiek Puspa sebagai persembahan untuk seorang seniman yang sangat dikagumi Titiek, Bing Slamet. Pergian seniman besar seperti Bing tentu meninggalkan kesan mendalam bagi para pengagumnya, tak terkecuali seorang Titiek Puspa. Pendengar, berikut lagu Bing dinyanyikan oleh Grace Simone.
Sinarnya tiba-tiba redup, langit gelap, hati yang bahagia terhentak seketika.
malapetaka seakan menyelinap. Berita menggelegar, aku terima. Kekasih berpulang untuk selamanya. Jasad membeku, doa tulus dan air mata. Segala dosaku pohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima.
Voice of Indonesia.
Suatu hari di awal senja, aku duduk sendiri. Aku jauh ke sana, masa depan yang sepi. Kini tiada lagi kasihmu yang suci, bagai sekuntum layu tak berhenti.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.